Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 27. januar, vijesti dana. Počela je sjednica novog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, danas i sjednica o budžetu ovog entiteta. U Srbiji kod Zaječara iskliznule dvije cisterne sa fosfornom kiselinom. Jedan službenik sigurnosti je ubijen, a dva čuvara ranjena kada je napadač naoružan automatskom puškom upao u ambasadu Azerbejdžana u glavnom gradu Irana. Svijet danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Obilježen je i u Bosni i Hercegovini. Igor Kožamjakin, Hazan Sarajevske sinagoge.
Bez holokausta, u kojem smo jako malo učili, nismo naučili ništa. Isto tako, desla nam se Srebrenica, desla se tih genocid širom svijeta.
Europarlamentarci u Beogradu sa poslanicima Skupštine Srbije. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, lokalno je moguć slab snijeg, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od -2 do -3, na jugu zemlje do 8 stepeni. U emisiji još poslušajte. Obilježena 30. godišnjica smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je izgubio život odbranivši život prijatelja Bošnjaka. Srđanov otac Rade.
Kad posmatra vas, kad posmatra mladi svijet koji priznaje Srđana, Srđan je umro.
Kako rijeka Lim strada od tona i tona otpada iz Srbije i Crne Gore. Siniša Laković, predsjednik ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja, svakodnevno čisti rijeku.
Od domaćih životinja prizde razamrzivača, da na sve to dođe pet ambalaža. Tako smo izvadili nagrobni spomenik, odnosno nišan, na kome je ime sa groblja je negdje odneseno.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Komemoracija za sve žrtve holokausta u kojem je ubijeno oko 6 miliona Jevreja u Europi održana je danas na jevrejskom groblju u Mostaru. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 2005. godine rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, a za datum obilježavanja izabran je 27. januar, dan kada je 1945. godine oslobođen najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Nizom događaja obilježen je u Mostaru. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Jednu od šest svijeća za 6 miliona stradalih Jevreja u holokaustu na današnjoj komemoraciji na jevrejskom groblju u Mostaru zapalila je i Sara Romano Vujinović, sekretar u jevrejskoj židovskoj općini Mostar. Na pitanje šta joj predstavlja današnji dan, Sara nam je kazala.
S ovim danom sam se ja odgojila. Iz familije moga oca 30 članova je nestalo u holokaustu. Od malena živim s tim.
Posljedice holokausta i tekako je osjetila jevrejska zajednica u Mostaru. U kakvom je danas stanju, Sara Romano Vujinović govori.
Mostar je imao do ovoga posljednjeg rata 117 članova. Od toga je njih 15-ak umrlo, njih 20-ak otišlo u razne države svijeta, najviše u Izrael. Jedan dio radi ekonomske situacije je otišao za boljim životom i nas bukvalno sad ima 27. A prije Drugog svjetskog rata bilo je preko 300.
Komemoraciji za sve žrtve holokausta u Mostaru su prisustvovali i članovi udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata UABNOR-a Mostar. Predsjednik UABNOR-a, kao i Savez antifašista i boraca NORA SABNOR-a BiH, Sead Đulić, podsjeća i na ulogu koju su, uprkos opasnostima, mostarski Jevreji odigrali u toku Drugog svjetskog rata.
Mostarski Jevreji koji su bili zatvoreni na otoku Rabu nakon deportacije su bili ključni faktor osnivanja prvog, ali i jedinog jevrejskog partizanskog odreda u borbi protiv fašizma u okupiranoj Europi.
Komemoraciji na jevrejskom groblju u Mostaru prisustvovali su i neki od zvaničnika Bosne i Hercegovine, uključujući i predsjedavajuću vijeća ministara BiH Borjanu Krišto, gradonačelnika Mostara Marija Kordića, predsjednika gradskog vijeća Salema Marića te predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića. Predsjednik Mostarskog parlamenta Salem Marić je podsjetio da Mostar i ove godine obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust.
I naravno da ćemo nastaviti i dalje ovo raditi. Mostar ima jevrejsko groblje i nadam se da ćemo imati i jevrejsku sinagogu. Veoma brzo da će se početi raditi jer ima i lokacija za izgradnju te sinagoge.
Gradonačelnik Mario Kordić kazao je kako narodi BiH imaju poseban senzibilitet kad su ovakvi događaji u pitanju, jer...
Nažalost i nama 90. godina desila jedna velika tragedija. Ovo je dan nekako da odamo pijetet svim žrtvama koje su stradali u svim ratovima, posebno jeli, u Drugom svjetskom ratu.
Inače, iz MT Abraham grupe je saopćeno da su u znak sjećanja 6 miliona ubijenih Židova u četvrtak u Mostaru osvjetljeni Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače i Stari most te Zemaljski muzej u Sarajevu. Najavljeno je i da će danas, uz ostalo, zajedno sa Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod Mostar, predstaviti dvije knjige. Prvu pod naslovom Derviš Korkut biografija spasilac Sarajevske Hagade, te druga Muslimanske rezolucije Bošnjački odgovori na zločine Drugog svjetskog rata u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Obilježena je 30. godišnjica od tragične smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je izgubio život odbranivši život prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Srđan je preminuo nakon povreda koje su mu nanijela četvorica pripadnika bivše vojske Republike Srpske. Oni su 6 dana ranije te ratne 1993. na Trebinskoj gradskoj pijaci Aleksića pretukli kundacima od pušaka jer je branio svog prijatelja Bošnjaka. Srđanovo djelo treba služiti kao putokaz za dobrotu i uništenje zla, poručio je Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića, a cvijeće su položili članovi porodice, prijatelji i predstavnici lokalne vlasti. Zabilježio Nebojša Kolak.
Na današnji dan prije 30 godina isključeni su aparati koji su u životu održavali Srđana Aleksića, tada momka od 26 godina. 7 dana prije na Trebinskoj pijaci pretukli su ga pripadnici Vojske Republike Srpske kada je zaštitio Bošnjaka Alena Glavovića. Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana.
Vi kažete Srđanove smrti, a ja kažem... posmatra vas, kad posmatra mladi svijet koji priznaje Srđana, Srđan je umro. I dobro bi bilo da nikad ne umre djelo, nijedno kao što je Srđanovo djelo, već da služi čovjeku za putokaz, za dobrotu, za blagostanje, za uništenje svakog zla na ovoj zemlji. Malo teško, ali kad bi mladi svijet tako vaspitavali, to bi se desilo.
I ove godine gradska administracija položila je cvijeće na Srđanov grob. Podsjetili su da sportski kompleks u Trebinju koji je izgradio proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga nosi Srđanovo ime. Svake godine na gradskom olimpijskom bazenu održava se memorijalni plivački turnir posvećen ovom momku koji je bio jugoslovenska nada u plivanju. O dijelu Srđana Aleksića, Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, kaže:
svijet se stalno nalazi razapet između težnji da u njemu dođe do neke nestabilnosti i do sukoba i opet težnje da zavlada trajni mir. Da, posjećanja i na Srđana Aleksića, ali i mnoge druge heroje koji su napravili jedan sličan postupak na prostoru nekadašnje Jugoslavije u svakom slučaju pomaže da se između ostalog razumije strahota rata i stepen bezumlja koji neprekidno prati svaku jednu takvu situaciju i na drugoj strani pomaže da se ljudi međusobno zbliže i da u vremenima mira postanu još bliži jedni drugima.
Mnogi gradovi u regiji dali su imena nekim ulicama i trgovima u sjećanju na momka koji je u ratnom vremenu pokazao ljudskost. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Svijet. Ruske snage nastavile su sa ofanzivom na istočne regije Ukrajine, Donjeck i Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska rano 27. januara, dok je predsjednik Volodimir Zelenski naglasio zahvalnost zbog toga što se sve veći broj država obavezuje da će poslati napredne tenkove Kijevu. Istovremeno ih je pozvao da ubrzaju slanje borbenih vozila. Ukrajinske trupe su odbile napade na 11 lokacija u dvije istočne regije u toku posljednja 24 sata. Viši zvaničnik Evropske unije izjavio je da je Rusija rat u Ukrajini prebacila na drugi nivo neselektivnim napadima na civile i ciljeve koji nisu vojni, dok je kritikovao Moskvu zbog njenih poteza u vezi toga što Njemačka i Sjedinjene Države šalju napredne tenkove u Ukrajinu. Stefano Sanino, generalni sekretar Evropske službe za vanjske poslove Evropske unije, rekao je novinarima u Tokiju da je Putin prešao s koncepta specijalne operacije na koncept rata protiv NATO-a i Zapada. Dodao je da su njemačke i američke odluke o slanju tenkova namijenjene pomoći Ukrajincima da se odbrane, a ne da od njih naprave napadače.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tek što je odlukama Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke završena rasprava o slanju zapadnih tenkova u Ukrajinu, obnovljena je debata o slanju druge vojne opreme, modernih borbenih aviona. Ti razgovori su u ranoj fazi i pred mogućim sletanjem borbenih aviona u Ukrajinu je niz prepreka, pre svega nevoljnost nekih ključnih država iz straha od eskalacije rata. Ipak Zapad je do sada prešao preko niza tabua kada je reč o slanju oružja u Ukrajinu, pišu svetski mediji. Savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Jurij Sak rekao je za Reuters da će Kijev tražiti zapadne borbene avione četvrte generacije, poput američkog F-16, nakon što je obezbedio isporuke tenkova. Ministri odbrane saveznika Ukrajine trebalo bi da održe novi samit sljedećeg mjeseca u američkoj vojnoj bazi Ramstein u Njemačkoj. Tamo je prošle nedjelje razgovarano o slanju tenkova u Ukrajinu, a sada se, kako navodi Politico, očekuje da će avijacija i vazdušna podrška biti u fokusu. Pojedini zvaničnici vjeruju da će rasprava u Ramsteinu biti više fokusirana na izradu plana u slučaju da borbeni avioni budu hitno potrebni u nekom trenutku, a ne na postizanje dogovora o skorim isporukama. Evropske diplomate saglasne su da će Zapad prvo željeti da iscrpi sve druge opcije za vazdušnu podršku, uključujući više dronova i rakete dugog dometa. Pored toga što je rasprava o slanju aviona u ranoj fazi i uglavnom unutar vlada ili između nekoliko prestonica, to je i izuzetno osjetljiva tema. Posebno zato što su SAD ranije odbacile tu ideju, ukazuje Financial Times. Ideju za sada podržavaju neki od evropskih saveznika Ukrajine koji vjeruju da za okončanje rata u toj zemlji treba Kijevu dati svo oružje koje mu je potrebno da odbrani svoju teritoriju. U praksi, međutim, postoje ogromne prepreke, ukazuje List, ističući da bi ceo taj poduhvat mogao da zavisi od jednog čovjeka u Vašingtonu. Vlasti SAD moraju da odobre prodaju ili transfere iz trećih zemalja borbenih aviona američke proizvodnje. To znači da je evropskim zemljama za slanje američkih aviona potrebna podrška administracije predsjednika Josefa Bajdena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Rijeka Lim ponovo je plutajuća deponija sve do brane Potpeć u Priboju, jer se u njoj nakupio otpad iz svih 6 opština Crne Gore i Srbije kroz koje prolazi. Danica Gudurić javlja da ga čiste komunalci i ekološki aktivisti i svakodnevno odvoze 20 kamiona đubreta.
Dok se ne vidi, teško i zamisliti šta sve nesavjesni vlasnici pojedini firmi pojedinci bacaju u Lim, kaže Siniša Laković, predsjednik ekološkog udruženja Jastreb iz Priboja, koji svakodnevno učestvuje u čišćenju jezera.
Od domaćih životinja, krava, ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača, i na sve to dođe pet ambalaža. Čak smo izvadili nagrobni spomenik, odnosno nišan, na kome je ime sa groblja je negdje odneseno. Već na samoj obali odvajamo krupno drveće, odnosno te balvane, i njih isporučujemo gradskoj toplani koja je na drvnom sjetku na biomasu.
Na delu toka Lima od Brodareva u Prijepoljskoj do brane hidroelektrane Potpeće u Pribojskoj opštini postavljene su 3 plutajuće barijere za koje su opštine Priboj, Prijepolje i Nova Varoš dobile 70 miliona dinara pomoći od Ministarstva za zaštitu životne sredine. Uloga Lančanice je da sabiraju otpad da ne pluta po celom jezeru. U januaru pre 2 godine gomila plastike i drugog otpada preplavila je Potpećko jezero, što je tada ugrozilo i rad turbina hidroelektrane Potpeć, pa je iz jezera izvučeno oko 10.000 kubika raznog otpada. Nakon toga zatvorena je divlja deponija Stanjevina na ulasku u Prijepolje, koja je godinama bila jedan od najvećih zagađivača. Laković kaže da sada najveća količina otpada stiže iz Crne Gore.
Jer mi prosto u Bijelom polju imamo industrijsku zonu na samoj obali Lima. U Beranama imamo dva auto otpada na samoj obali Lima, koji sve to što ne mogu da prodaju, su tu plastiku, rezervare, branike, krovove, sve to lagiraju na obali Lima. Čim se podigne nivo Lima, sve to stigne nama. Mi imamo ovdje, izvadili smo primjera radi, branik sa kompletnom tablicom rožaje.
Sa 52 divlje deponije u slivu Lima tokom prošle godine izvučeno je oko 1500 kubika smeća. Priboj i Bijelo polje su potpisale sporazum o međugraničnoj saradnji koji će doprinijeti zaštiti Lima. Finansiran iz IPA projekata, ovaj program će Bijelom polju omogućiti nabavku dve barijere za hvatanje i usmeravanje plutajućeg otpada na reci Lim, koje će se postaviti na gornjem i donjem slivu reke Lim koja protječe kroz opštinu Bijelo polje. Ukupna vrednost projekta je oko 366.000 eura, a za Priboj iz projekta stiže dodatna oprema, pojašnjava Željko Ječemenica, direktor javnog komunalnog preduzeća usluga Priboj.
Jedan kamion smeća od 6 kubika i jedan čamac za prikupljanje otpada na jezeru, znači jedan katamaran i nešto odgovarajuće HTZ opreme.
Ipak više od svega ova prekogranična saradnja dve opštine trebala bi da postakne promjenu svesti u svim opštinama koje Lim na svom 220 km dugom putu teče do ušća u Drinu u Bosni i Hercegovini.
Sad će biti snimljen jedan info promo film da ukaže na te mogućnosti i rešenosti civilnog i javnog sektora da sačuvamo ovaj biser Polinja i bila bi prava šteta stvarno da postane deponija.
Zaključuje Ječmenca, ali nažalost i ova posljednja poplava pokazala je da nagomilano smeće koje Lim skuplja sa priobalja uzima svoj danak. Iz Priboja i Prijepolja i svojih kuća evakuisano je 60 ljudi, a materijalna šteta još uvijek se procenjuje. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Zbog nelegalnog vađenja šljunka uništene su desetine hektara poljoprivrednog zemljišta uz rijeke Bosnu i Drinu. Šljunak se i dalje vadi iz privatnih parcela mimo znanja njihovih vlasnika. Tema Arnesa Grbešića.
U poljima pored rijeke Bosne u Kotorskom kod Doboja, gdje su brojni lokalni stanovnici prije 30 godina uzgajali kukuruz, pšenicu i druge poljoprivredne kulture te ljeti držali stoku, danas se nalaze ogromne rupe koje ostaju poslije izvađenih hiljada kubika šljunka. Refik Žilić.
Tamo kad odiš ne možete snoć, gdje su bile parcele, gdje su bile njive, to su brda sad.
Dio zemljišta koje je pripadalo porodici Žilić prema Refikovim riječima uništila je bez pitanja firma Plosko iz obližnjeg naselja Osječani koja se bavi prodajom šljunka i betona i to kad su Žilići zbog rata morali napustiti Kotorsko.
Mi kad smo zrotili tamo 2002. kad smo ošli tamo da vidimo sve izrobljeno bilo.
Što su izrobili od toga nisam dobio ništa ono. A ono što ostalo malo ono, možda jedno 4-5 duluma, to mi je plaćeno. A bila je 11 duluma parcela.
Na tom terenu i danas firma Plosko vadi šljunak. Protiv odgovorne osobe policija je u Doboju krajem decembra podnijela prijavu okružnom javnom tužilaštvu. Policija je saopštila da je ta firma bez odobrenja nadležnih institucija vršila eksploataciju šljunka sa više parcela uz vodotok rijeke Bosne, te da je od 2017. do 2021. godine nezakonito zaradila blizu 1.400.000 maraka. U ovoj firmi nije bilo moguće dobiti odgovore na policijske i navode mještana Kotorskog. Uslijed nelegalne eksploatacije šljunka, devastirane su i ogromne površine poljoprivrednog zemljišta na području Zvornika. Dušan Ačimović je predstavnik neformalne grupe građana Stop nelegalnim šljunkarama na rijeci Drini.
Ima da se nelegalno i nezakonito zaposjedaju zemljišne parcele ljudi koji nisu tu, recimo Bošnjaka koji ne žive tu, starih iz nemoglih Srba koji nisu u mogućnosti da obrađuju te parcele.
U spomenutoj zvorničkoj firmi kažu da navodi grupe građana o nezakonitom vađenju šljunka iz poljoprivrednog zemljišta u Kozluku nisu tačni. Predstavnik ESO gradnje Dragiša Krstić.
Mi posjedimo dokumente gdje smo izvršili promjenu namjene poljoprivredno u građevinsko zemljište. U ukupnoj količini od približno 86 duluma. Zemljište u našem vlasništvu, znači kupljeno od fizičkih lica.
Vađenje šljunka iz poljoprivrednog zemljišta nije dozvoljeno bez pribavljanja poljoprivredne saglasnosti, objašnjavaju inspektoratu Republike Srpske. U protekle dvije godine na području Doboja, Bijeljine, Trebinja, Prijedora i Banja Luke nadležni inspektori napisali su blizu 200 prekršajnih naloga zbog nelegalne eksploatacije šljunka iz poljoprivrednog zemljišta u vrijednosti od 200.000 maraka. U centrima civilnih inicijativa, organizacije koja pruža pravnu pomoć neformalnim grupama građana, smatraju da su kazne preblage. Predstavnik CCI-a u Doboju Ljubinko Đurić.
Kazne koje su oni izricali privrednim društvima su 3.000 maraka, a 500 maraka odgovornom licu. To
su po nama kazne preblage i čak smo čuli sami Šunkara da oni rado plate kaznu i do puno veću su spremni, ali nastavili po starom.
I u inspekciji su utvrdili da su određene parcele u vlasništvu raseljenih osoba koje više ne žive u mjestima gdje se iz njihovih njiva bespravno iskopava šljunak. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Opština Srebrenica je i ove godine osigurala u budžetu 60.000 konvertibilnih maraka za stipendiranje 100 studenata koji se školuju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, ali i inostranstvu. Za učenike srednje škole i prve osnovne škole opština je obezbijedila 250.000 maraka za besplatan prevoz do škole. Za one koji više nisu u školskim klupama, a članovi su sportskih i kulturnih organizacija i klubova, opština također izdvaja određena sredstva. Detaljnije će Sadik Salimović.
Iznos od 60.000 KM za stipendiranje studenata ne povećava se u opštinskom budžetu već nekoliko godina. Cvjetin Maksimović, samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti u opštini Srebrenica, ističe da ta sredstva nisu dovoljna, ali je dobro da studenti dobiju bar i minimalnu podršku.
Ovaj iznos studentskih stipendija provlači već ima 5, 6 ili 7 godina isti iznos, ništa nije povećano, znamo da su troškovi života i studiranja povećani. Ali ajde da kažem, opet je dobro što se izdvaja iz budžeta opštine Srebrenica određena sredstva za studentske stipendije. U posljednjih nekoliko godina u prosjeku oko 140 studenata se prijavi na studentske stipendije, jedan broj ispuni uslove, jedan ne ispuni.
Da bi se dobila stipendija, potrebna je minimalna dokumentacija, kaže Maksimović.
Konkurs otprilike oko mjesec dana će biti otvoren i svi studenti imaju pravo koji imaju prebivalište na području opštine Srebrenica, koji su redovni studenti, studiraju na državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu, mogu da apliciraju studentske stipendije. Mali broj dokumenata koji studenti trebaju da dostave, to je svakako kopiju lične karte i kućnu list. Potvrdu o prebivalištu, uvjerenje sa fakulteta o godini studija i izjavu da ne primaju drugu stipendiju na drugom fakultetu.
Za učenike osnovne škole opština Srebrenica izdvaja sredstva za besplatan prevoz do škole i natrag. Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti.
Budžetska sredstva iznose 250.000 konvertibilnih maraka i time je regulisan potpunosti besplatan prevoz za učenike osnovnih škola koji putuju, dok za učenike srednjih škola opština Srebrenica sufinansira 50% od vrijednosti mjesečne karte, tako da na taj način nastojimo da pomognemo i jednima i drugima učenicima.
Mladi koji nisu više u školskim klupama, a članovi su nekih klubova ili udruženja, opština također finansijski pomaže. Ponovo Adem Mehmedović.
Ono što mi nastojimo i kroz odjeljenje jeste da podržimo mlade u smislu organizovanja određenih manifestacija, događaja i tu imamo određena sredstva ili da pružimo podršku našim sportskim klubovima u smislu da pored budžetskih sredstava im pomognemo da odu na određena takmičenja. Prošloj godini recimo podržali odlazak naših karatista na evropsko prvenstvo, članova Kung Fu tima na neka takmičenja, nastojimo uvijek da pružimo neku podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U budžetu Unsko-sanskog kantona ove će godine prvi put biti izdvojena sredstva za nauku i naučno-istraživački rad. Vijeće za nauku, osnovano prije 5 mjeseci pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, najavilo je izradu strategije razvoja nauke i uspostavu registra naučnih radnika institucija, a dosta pažnje posvetit će i promociji nauke, posebno među mladima. Azra Bajrić.
Mada osnovan prije 5 mjeseci u Bihaću, Savjet za nauku utvrdio je obiman program rada za ovu godinu, stavivši akcenat na donošenje strategije za razvoj nauke. Azra Skender, predsjednica Savjeta.
Koja nikad do sada nije rađena, a ona bi trebala da sadrži osnovne principe, ciljeve, smjernice i prioritete naučnog i tehnološkog razvoja.
Nakon analize stanja naučno-istraživačkog rada, Savjet je odlučio uspostaviti registar naučnih radnika, časopisa, publikacija i institucija, čime će biti stvoreni preduvjeti za lakši i efikasniji rad svih koji se bave istraživanjem i naukom. Puno će raditi na promociji nauke.
Popularizacija nauke će doprinijeti dodatnoj motivaciji za sve one koji su kročili u ovaj svijet istraživanja i nauke, a posebno je to važno za mlade, odnosno čak za djecu od osnovne škole, zatim u srednjoj školi i naravno studenti na Univerzitetu Bihaću će kroz neke aktivnosti popularizacije nauke biti uključene kako bi oni već u nekoj ranijoj životnoj dobi spoznali važnost razvoja naučno-istraživačkog i tehnološkog rada.
Potreba za savjetom za nauku u Unsko-sanskom kantonu postoji odavno, jer je praksa potvrdila sa jedne strane da je nauka samo na papiru u nazivu ministarstva, a sa druge da oni koji se bave naučno-izraživačkim radom, uglavnom profesori na Bihaćkom univerzitetu, troškove svojih istraživanja decenijama snose sami. Adisa Iminoglu, sekretar savjeta.
Ove godine prvi put planirali smo iznos za naučno-istraživačke projekte, tako da će ministarstvo u narednom periodu donijeti plan utroška, odnosno kriterije za raspodjelu sredstava koje smo planirali u budžetu za 2023. godinu.
Radi se o 130.000 maraka, no u savjetu vjeruju da će usvajanjem budžeta taj iznos biti veći. Prema zakonu o naučno-istraživačkom radu neophodno je 0,2%, mada je i to skromno u odnosu na primjer na Tuzlanski kanton gdje se izdvaja 0,5% ili Sarajevski kanton gdje se izdvaja 2% budžeta za naučno-istraživački rad. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svake godine u svijetu samoubistvo počini oko 1 000 000 ljudi, što je više nego što ih pogine u ratu, terorističkim aktivnostima ili kao žrtve ubistva. Podaci su to Svjetske zdravstvene organizacije. Od te pojave nije izuzeta niti jedna kultura, ni država, pa tako ni Bosna i Hercegovina. U manjim zajednicama to je uočljivije, a statistika MUP-a kantona 10 govori da je broj samoubistava u porastu. Željka Mihaljević.
Prošle godine u Županiji 10, 12 osoba je počinilo samoubojstvo, što je za 50% više u odnosu na 2021. i 2022. kada je ruku na sebe diglo po 8 osoba, kazao nam je glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vrdoljak, te dodao.
Od ovih 28 slučajeva samoubojstva u posljednje 3 godine, 8 slučajeva na području Livna. Na drugom mjestu je općina Tomislavgrad sa 6 slučajeva, zatim na trećem mjestu dolazi općina Bosansko Grahovo gdje imamo 5 slučajeva.
Što je više nego zabrinjavajući podatak, budući da u toj povratničkoj općini ne živi ni 1000 stanovnika. Zabrinjavajuće je i to što su samo u studenom 2022. u Glamoču suicid izvršile čak 3 osobe.
3 slučaja koja su se dogodila u nekih u rasponu od 20 dana. Čak je zanimljivo da smo imali, znači, u jednom naselju 2 slučaja samoubojstva u razmaku od nekih 10 dana.
Premda je taj tragičan čin teško objasniti, posljedica je to interakcije više čimbenika. Od trauma iz djetinjstva, genetskog faktora, psihijatrijskih poremećaja, ali i stresnih životnih događaja i problema. Voditeljica Livenskog centra za mentalno zdravlje, psihologinja Ankica Baković, ističe kako je indikativno i to da se radi o osobama starijim od 50 godina.
Kad žive sa jako skromnim materijalnim mogućnostima, udaljene od drugih ljudi, nepovezani, nažalost moram reći jednu opasku prema evo nama malo mlađim ljudima, većina starih ljudi je jako zapušteno od strane svoje djece, u smislu jako rijetko ih kontaktiraju, a još rjeđe obilaze.
A ta nepovezanost i osjećaj beskorisnosti, jer im i fizička snaga opada, pogoršava njihovo mentalno zdravlje.
I ovo što ste vi pitali, kako oni baš izabiru samoubojstvo, malo je paradoksalno, ali samoubojstvo izabiru kao izlaz, kao rješenje i kao ne kao da učine nešto jako loše za sebe, nego da si jednostavno pomognu da prestane ta agonija i taj besmisao njihovog života.
Baković drži kako ova crna statistika nije samo teret obiteljima, nego i važna poruka društvu da umreži nadležne institucije i osigura patronažne službe.
Po uzoru što već postoji u svijetu, koji će barem jedan put tjedno obilaziti starce, analizirati njihove potrebe, nabavljati lijekove, da li potrebno osigurati im toplo jelo, umrežiti centra socijalni rad, Crvenog križa, umrežiti konkretno i centar za mentalno zdravlje. Mislim da je u našem društvu nekako potisnuta empatija.
A ta empatija, razgovor i topla ljudska riječ, nekada su potrebnije i od hrane. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.